Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Биков на свободі.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Гэтыя словы Васіля Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіна Васіля Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў празькай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. Сёння фрагменты кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні. Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Верцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леонід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкова. З Зеноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароченькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхла паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшына КДБ генерал Шыркоўскі, у кабінеце якога мы сабраліся, з гаркотай паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашыстоўскімі захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў. Там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто. Пасля шрыфтавога надпісу НКВД-ста стаяла чарнільная закаручка, з якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога не скажаш. Затое на месцы ямы ў закальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалогіі, кіраваў сам Пазняк, пераціраючы ў пальцы кожны драбок зямлі, усё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала сведчанні пра тое, як тут у 30-е гады правозілі з Менску і стралялі. Пыталіся, ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Отказ був однольковий. У війну тут нікого не розстрілювали. Німці стріляли у інші місці. У Трестянці. Тоя, однак, не перешкодила іншій комісії, створеній Лукашенком, сверджать про закі 6 годов, що тут німці розстріляли гамбургських габреїв. Тоді ж офіційні влади, у тим ліку і генпрокурор со старшньою КДБ змушені були признати факт злочинства НКВД. Про те вони навіть видали у Москві книгу. У вогулі усе було дослідовано і зрозуміло. Комісія склала відповідний акт. Закинуте урочище на скраїні Менську набило назов Куропати і зробилося ахвярним символом Білорусі. Каб той символ ніяк відзначить на місце, треба було створити пам'ять і хоч би який знак. Затоє узялася адмислова комісія під керівництвом народного мастака Білорусі Шаранговича. Але сприяльні для того часу, видать, був упущений. Наближався комуністичний реванш. Комісія і особливо її старшиня не знайшли у себе волі вибрати з немалої кількості проєктів, здатні для матеріального обособлення і кончатково заволокітили справу. Ніякий знак там збудували поводля ініціативи президента Клінтона, якого привів у Куропати лідер опозиції Зенон Позняк. Той знак у вигляді мармурової лавки неодночі спробували розбити, поставлений громадськістю криш валили, режим робив усе, каб стерти з людської пам'яті злочинство большевіку. Але покуль що ідея справедливості і осудження сталінських репресій була ще моцною, особливо серед національної інтелігенції. Поводля ініціативи Зенона Позняка було вирішено створити адмислове товариство «Білоруський мартиролог», з перспективою перетворення його у іншу, більш радикальну організацію. Після Позняк скаже, що про її створення, апроч його, ведали Дубенецький і Биков, але то не зовсім так. Кастричницьким надвячорком я йшов у Червоний костьол, як і шмат хто для створення мартирологу. Туди ж прийшли некоторі письменники і мастаки Максим Танк, Ніл Гілєвич, Шаргоп, Бадурн, Владимир Колєснік, Михайл Дубенецький і шмат інших. Однак і другий бок прийняв свої міри і неблаго підрихтувався. Каб зайняти місце у залі і не допустити інших, за годину до початку туди поприходила маса кадебістів у штатським, секретар гаркому, представники прокуратури. Саме перший прийшов з ЦК інструктор Бузук, який, міркуючи по всім, мав виразне завдання сорвати сход. Я так само прийшов крюху раней і забіг у кабінет директора Дома кіно, яким тоді був Червоний костьол. Там якраз і стався свідком того, як гетий Бузук схопився з Позняком, наконт маючи відбитися імпрези. Позняк дав йому добрий адлуп, і я подумав тоді, твердий характер, каб таких болей у Білорусі. Зала уже була повна, зайняв своє місце президіум. Керувач усім, здається, взявся Михайл Дубенецький, який сидів поруч зі мною. Належало обрати керівничі органи мартиролога. Тут і вщався Верхол. Особливо, як настала черга обрати старшиню. Нахилившися до мене, Дубенецький сказав, «Зараз посипеться пропанова Бикова». Уже того я допустити не мог і, вставши, запропонував Позняка. У залі настав шум, гомон і крики тих, хто прийшов сюди з набіром сорвати сход. Нешто супроть Позняка доводив прокурор Кондратів. Історично викрикувала з місця секретарка гаркома. Дубенецький з трибули об'явив голосування, але як дійшло до Позняка, де його підскочив Бузук, почав спікувати з трибуни. Заля обурено кричала. Тоді я встав за стола і пропонував продовжити голосування. Хто за, хто супроть, одноголосно об'явив я, як гетьман мене вчився на сесії Верховного Совета. На тим усе й скончилося. Старшою мартиролога був обраний Зенон Позняк. І тоді, не пам'ятаю, хто пропонував в залі лечити обраний комітет мартиролога аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полечили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемоги. Але тое, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть її половини. Назавтра мене поклікав старшня Верховного Совету Таразєвич. Увогуле, з ніякого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітацію Гаруна і Тішки Гартного, але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутарив на кон того ж з другим секретарем і Груновим, але усе без виніку. Таразєвич сказав, складіть спіс і подайте мені бить на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І през яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Таразєвичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Таразєвич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія. Це підсудна справа. Прокуратура починає розслідування. А в Мінську почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвілювачені були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний біл-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконце доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про Пазняка говорилося, що він поліцай. Это 45-го года народження. І син поліцая, а не солдата чорноармійця, який загинув на фронті. Пазняк, однак, заховував спокій і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував під стягом БНФ національний актив. Єгоними поплічниками з самого початку стали Дубенецький, а так само знакоміті історики Ткачов і Грицькевич, науковець, професор Хадика, викладчики Галина Ващенко, Вячорка, Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мастаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимою почали ладити з'їзд, каб узаконити фронт, зробити його легітимним. Провести з'їзд у Мінську було немагчимо, де виручили литовські сябри, помогли з організації, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севіллі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севілью. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів з уключенням у його усього мною написаного, у тим ліку і забороненого у Союзі. Я підрихтував відповідні рукописи, собрав черновики, така була умова. Переслати тое по пошті було небагчимо, а перевести особисто я мог, користуючись депутатською недотикальністю на митні. Видавецтво дало некалькі заміжних адресів, у тим ліку і у Мадриді. Прилетівши туди, я хутко все запакував і відправив на мадридський адрес. І назавжди. Ні слова у відказ не отримав. Після спробував що-нічто довідатися про тое видавецтво, де ніяких його слідів не знайшов. Так усе і пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі.